Santa Messia, talbenta l-Spiritu Santo, amen, u għalla li tista kollu, ġaw għal-monġ, għabnu b-Spiritu tijak, biex għakollu għannam d-din kamra, kun ta' gloria li l-ek u ta' ġita l-poplu ta' għana, missirna li t-fismawit, jita' d-fismek biex għal-nata, kif kun li t-ritin, kif s-samaj da' plan.
U b-santa kollu matina, u mafna l-bibieta, kun għafu matjarina, da' għanix fedi fibis, da' jisna d-dinina.
Semari Maria, bibieta, li għamla jmija, kif ta' kendi fasta n-nisam, birek u f-fatta ġiftija ġesu.
Semari Maria, ta' kendi tim bin s-sofisjeta n-nazzana.
Gloria l-missirna, li bana l-Spiritu Santo.
Tadija mamme.
Santa Messia, talbenta l-Spiritu Santo, amen.
Mala. Grazie, signori. Nistaw naddu biex niprofaw il-minuti tal-laqa li għaddiet jekk m'hemmx korrezzjonijiet nista' nifferhom ngħidher li huma korretti. Tiegħek. Illum għandna bħala parti mid-diskussjoni tkomplija tal- diskussjoni marbuta mar-rapport State of the Environment għal-2018 qabel ngħaddi għat-tema tal-lum anke nittamaw li llum nagħlqu din id-diskussjoni biex taqsi nagħmel referenza għal korrespondenza li għandi illi ħanaddikom kopja tagħha illi aħna il-seduta illi għaddiet konna intrabatna li ħanikdbu l-autorità tal-ippjanar biex naraw fejn wasal il-proċess marbut mar-reviżjoni anka kif proposta mill-istess sera u anka minn mbagħad endorsement dan il-kumitat dwar il-fuel station policy. Infatti is-segretarja tal-board batet lill-executive chairman illi jirrisponda Ms. Brinka li referred to your email below, the objectives of the review of the policy were received ovvjament minnaħa tal-Planning Authority fil-11 ta' Mejju 2018. A technical team was set up between PA, ERA and REUS. On the 26th of June, the objectives were issued for public consultation for a period of 3 weeks. Comments were received from Ramblers Association, Movement Graffiti, Flimkien, Al-Ambient Aħjar, GRTU and the private individual. On the 14th of August, the first draft was circulated to the relevant authorities. These included AAC, OHSA, CBD, EWA, TM and Environmental Health, comments received by ERA, EWA and AAC. CBD requested an extension of time to submit their comments after a meeting held with the technical committee. A finalized version has been referred to the executive chairman last week, fil-ġimgħa meta kien qed jiktibilna. And will be discussed next Tuesday. Iġiviri, il-bira jidder il-din il-policy anka reġat ġit mitkelma, following which the revised policy will be issued for public consultation for 6 weeks. Following this period, the Executive Council will review the submissions. A final opinion will be referred to the Minister for his endorsement. Should any major changes for the draft policy take place, another public consultation process will be initiated il-proċess ta' kif tiġi riveduta policy. Allura, permett ta' din l-email qed niġu marfa li hemmhekk il-proċess anke wara li era għamlet recommendations tagħha u dawn għaddew għand l-awtorità tal-ippjanar proċess mexa ġmielu b'mod partikolari waqt is-sajf li għadda u jidher li din qrib anke sa biex tiġi pubblikata policy ġdida għal konsultazzjoni pubblika. Mela, id-diskussjoni tkompleta d-diskussjoni li għandna llum marbuta ma l-State of the Environment Report anka l-kollegi intalbu jagħmlu xi mistoqsijiet minn qabel nafri saru ndbatu il-mistoqsijiet tal-Onorevoli Farrugia grazzi anka ta' dawn il-mistoqsijiet numru ta' mistoqsijiet illi anka mhux neċessarjament jien ovvjament kellu l-opportunità narhom li mhux neċessarjament marbuta ma l-State of the Environment. Jinder li għandi nieħu libertà li niċċirkolhom l-awtoritajiet oħrajn, il-dipartimenti oħrajn biex jekk iridu jagħtu l-input tagħhom, jistgħu jagħtu l-input tagħhom. Mela, nistgħu nibdew billi jidher li dawn anke ntbagħtu lill-era jekk qed nifhem sew illi jekk l-era għandhom ir-risposti fuq dawn l-10 mistoqsijiet illi għamel l-Onorevoli Farrugia nibdew minnhom. Anke biex nissettjaw kif ħanimxu llum naf illi għandna il-Kummissarju l-Ambjent minnaħat l-Ombudsman li wkoll kienu taw l-opinjoni tagħhom fuq dan ir-rapport jiġifieri anke mbagħad nistiednu biex jgħidilna x'kienet ir-reazzjoni tiegħu dan ir-rapport u mbagħad tkun tista' tara l-era f'dan ir-rigward. Ħanitlob nistieden il-membri tal-era jersqu rappreżentanti tal-era jersqu mal-mejda sabiex nibdew nirrispondu dawn il-mistoqsijiet li saru mill-kollega. Grazzi sinjuri, aħna tlabna lill-membri ta' dan il-komitat biex jekk jistgħu jekk ikun hemm xi mistoqsijiet tekniċi idealment isiru minn qabel sabiex anke intom tkunu tistgħu tippreparaw ruħkom anke għal dawn il-mistoqsijiet li saru, jiena informati li għaddewlkom, jekk tistgħu hemm tibdew intom forsi mistoqsija nirrispondu għal dawn il-mistoqsijiet, naħalli f'idejkom. Dejjem ovvjament nitlobkom li tużaw il-mikrofonu. Nibdew eżatt minn dawn il-mistoqsijiet marbuta tal-Onorevoli Farrugia marbuta mal-State of the Environment u anke fuq l-ambjent mod iktar miftuħ, jiġri sa fejn huwa purament rimet tagħhom għax jista' jkun li wħud minnhom forsi mhuwiex rimet tagħhom.
Eh, aħna ġevejnihom.
Klarifika żgħira minn ħatija minuta kollox. Għamilt ċertu dan rapport huwa ta' 2015 u nifhem. Hemmhekk hemm mistoqsijiet li huma ta' 2018 u nħarsu l-qudiem. Jiena għamilt hekk għax l-aħħar kapitlu huwa forward looking tal-istess rapport.
Nemmux problem. Jiena rajtom dal-għodu ġifieri kellna ċans niddiskutuhom xi ftit ġifieri u naturalment dawn u mistoqsijiet oħrajn nippruvaw nirrispondhom fl-aħjar mod u bl-aħjar mod li nistgħu. L-ewwel waħda fuq il-bdil fil-klima u x'inhi l-influenza tal-era fuq il-ministri oħra biex nilħu t-targets tal-EU fejn għandha x'taqsam l-impatti u vera. Ekku, għax kif nafu l-impatti tal-bdil fil-klima jista' jkunu diżastrużi għal ħafna pajjiżi u għandhom ċertu impatti wkoll fuq Malta.
Mela, fuq dan x'inhi l-influenza tal-era, in essence, l-influenza tal-era hija kemm fuq punt strateġiku ta' policy u kif ukoll fuq punt operational. Għan ispiega naqra iżjed. L-era għandha struttura setup illi jismu li Environment Policy Integration Process fejn il-policies tal-gvern li jiġu imtella fuq il-public consultation website tal-gvern stess jew inkella dawk li jiġu tabled qudiemna direttament aħna nevaluawhom mill-aspett ambientali biex naraw illi id-direzzjoni li qed tieħu dik il-policy ma tkunx ta' xkil għal l-ambjent u għall implementazzjoni biex nilħqu targets għal kull settur ambientali. Jiġifieri, in short, we green the policy. Barra mill-aspett fuq policy level, hemm ukoll l-aspetti iktar operational. Għandek il-permitting process, fejn il-permitting unit jara illi dawk l-operations illi jaqaw taħt ċertu regoli li jaqaw allura taħt l-arm reach tal-era, dawn jiġu evalwati u jiġu joperaw with the best available techniques, il-BATNEC, biex jizguraw li l-impatt ambientali taħħom jitnaqqas. Dan ukoll ovvjament jinkludi l-impatt fuq il-klima. Hemm ukoll il-EIA process, the Environment Impact Assessment process, fejn jiġu evalwati ukoll il-proposti tal-iżvilupp, ta' ċertu tipi ta' żvilupp li hawn taħt dan ir-regolament. U il-reċentement il-regolament tal-EIA ġi reveduti biex jinkludi ukoll l-aspetti tal-klima. Jiġifieri il-feedback li tagħti l-era fuq ċertu proposti illi jista' jkun illi kontribwixxu għal dan l-aspett jiġu wkoll reveduti. Mill-lanta klima.
Kien mistoqsija kienet tirrigwardja fuq
żoni industrijali.
Żoni industrijali li
għandhom żoni semi industrijali.
Eżatt, ekko, li għandhom ċertu impatt fuq ir-residenti. Sa referenza wkoll na sabet isir referenza għad-diskussjoni li kienet tqajmet f'dan il-kumitat jidirli fuq l-erja ta' ħalmula ta' ħażebbuġ.
Tal-ħandaq.
U tal-ħandaq ukoll waraja, sussegwenti għal ta' ħalmula. Bħala awtorità aħna f'diversi permessi oriġinarjament minn permessi li kienu jinħarġu mill-MEPA, currently anka mill-permessi li jinħarġu mill-awtorità stess. F'ċirkustanzi fejn inti għandek faċilità industrijali li taf toħloq ċertu inkonvenjent lir-residenti ikun hemm klawżola f'dak il-permess li tħeġġeġ li jitwaqqaf kumitat. Il-kumitat ma jkunx mill- l-autorità biss, imma jibbriġġja bejn l-autorità ħafna drabi l-kunsill lokali in-nies residenti jew xi pressure groups tal-post fil-kuntest ta' ħażebbuġ, pereżempju kien hemm anke l-pulizija involuti u entitajiet oħrajn li jkunu involuti. Dan l-għan tagħhom huwa li apparti l-monitoring li l-autorità tkun obbligata li tagħmel fi ċirkustanzi ta' ċertu permessi industrijali ikun hemm bridge bejn l-autorità u r-residenti. Ħafna drabi fejn jidħol, pereżempju jekk inħarsu lejn il-każ tal-Freeport u anka fil-każijiet ta' industrija żgħira, l-inkonvenjent ma jkunx li tista' tirregolah f'xi miżura li jista' jinħareġ fil-permess, imma aktar bid-dialogu ma' l-operaturi. Allura il-kumitati qed si joffru din il-platform ta' bridge anka bejn l-operaturi u r-residenti. Fil-każ jiġri għal risposta tal-mistoqsija speċifika mhuwiex parti mhuwiex xi unit fiħdan l-awtorità li twaqqaf, però ovvjament in-nies l-aktar involuti huma minnaħa tal-ħruġ tal-permessi l-unit li jinħarġu l-permessi. U l-unit li huma involuti fil-monitoraġġ ta' dawk il-permessi minnaħa tal-era. Imma importanti għalina huwa ħafna importanti li nkunu qed niddiskutu b'mod dirett ma' l-operatur u ma' n-nies tal-lokal, ma' l-kunsill lokali. F'ħafna ċirkustanzi ġifri fil-każ tal-Freeport naħseb li l-kumitat għamel differenza. Sewwa, fil-każ ta' ħalmula ma tantx kien, eżatt, ma tantx kien. Il-raġuni li jiena informata bihom hija li baqgħu aktar il-residenti sabu d-diffikultà li jkunu huma li pinpointjaw it-tali industrija. Allura l-biża li qed jirrapportaw ċertu industrija speċifika. Aħna dik ippruvajna nissorvolawha li ngħidulhom isma' tikxifx jekk ma tridx tinkixef waqt il-kumitat. Il-rapport, għamel il-rapport tijak l-pulizija u l-pulizija mbagħad tiġi għandna, imma il-problema tikber ukoll. Però notwithstanding dik il-problema li allura qishek li m'għandekx il-kooperazzjoni tan-nies involuti allura anke għall-awtorità tkun diffiċli il-bridging effort li qed tagħmel. Il-monitoraġġ li hija dovuta tagħmel l-awtorità. Baqgħet tagħmlu ġifieri f'dawn iż-żoni u fejn ikun hemm issues l-ewwel pass li jittieħed huwa li nipproċċjaw lill-operaturi li daħlu ċertu miżuri. Ukoll bħala awtorità dan l-aħħar sena anke mill-esperjenza li qed niggodanjaw qed inħarsu anke lejn gwidi u forsi anke reviżjoni ta' terms of reference ta' ċertu studji li jintalbu fil-każ pereżempju tal-industra ħafna drabi tkun mill-emissjonijiet li jew jaffettwaw lill-arja jew jaffettwaw il-ħoss, allura qed nirrevedu dawk it-terms of reference biex l-istudju jkollu aktar valur. U mhux neċessarjament ikun jikkwalifika għal studju ta' EIA, imma f'ċertu ċirkostanzi fejn jista' jagħti il-każ li jkun hemm impatt fuq dik il-ħaġa speċifika, pereżempju l-ħoss, jista' jkun qed jintalab studju speċifiku fuq il-ħoss.
Ma nafx qed idux inkomplu question by question jew temi naqduhom, ma nafx.
Kieb dwar daw l-unika diffikultà żgħira li għandi dwar it-tieni waħda l-ewwel waħda right fintech, hemm baħar jaqsam sinten debate policy u l-implementazzjoni tagħha, mod partikolari fejn Malta għandna l-użanza li meta niġu għallum forzar għandna dajfin. Din hija xi ħaġa fejn irridu nibdlu il-mod kif aħna nimxu fl-inforzar. Torettina waħda, id-difkulta hija din. Il-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol ta' dawn l-enterprizi għandhom l-OHSA għand min imorru u jmorru dirett u jistgħu anke jirrapportaw li mallem tagħhom. U l-OHSA tieħu azzjoni. Imma l-familji li jgħixu f'daw iż-żoni u l-iktar fuq l-emmassjonijiet iktar mill-ħoss. Spray boots u daw l-affarijiet. M'għandhomx fejn imorru, m'hemmx point of reference. Fil-kumitat hija xi ħaġa pubblika. Ħossuhom diffiċli biex jasfimu fehmthom il-maġġoranza tal-familja. Allura jien naħseb mill-era napprezza dak li qiegħda tagħmel dwar il-bridging the gap hija xi ħaġa tajba, hija xi ħaġa innovattiva u hekk għandna nimxu, imma għandu jkun hemm reference desk fej daw in-nies jistgħu direttament jiġu għandkom.
U jiġu tagħti kwiri, ma nafx jekk qejn m'għandix tajta ħli fuq. Skuża għam, dinja assistent direttu li tkellimna fuq għal il-biċċa xogħol dal-għodu u kemm jiġu n-nies direttament għandna.
Tajjeb, tlum pjaċir.
Jiena kont nirrappreżenta lill-era fil-kumitat tal-mula. Kif qalet il-Perit Piċċinino.
Imma l-kumitat għadu xejn.
Il-kumitat għadu, sa fejna fuq aħna l-inqas għadu.
Ilu ma jiltaqa' ma.
Ilu jiltaqa' l-ħal iltaqgħu f'Marzu ta' din is-sena. Fil-fatt għamilna rikomandazzjoni anke aħna minnaħa ta' era biex il-xogħol il-kumitat ikun iktar strutturat b'mod pragmatiku ħalli jkun hemm delivery of tax-xogħol tal-kumitat, ma jkunx wieħed fl-arja għaliex li wieħed jisma' l-elementi huwa importanti, però aktar milli nisimgħu l-elementi l-aħjar ħaġa li nagħmlu hija li nsolvuhom. U kienet ir-riżulta li sfortunatament kien hemm instances fejn jistgħu din nitkellmu fuq il-ment li ħadd ma jafx inhu. Il-menti ta' diversi tipi, kif qed tgħid inti residenti jilmentaw kemm mill-industrija, però maġġor prinċipalment jilmentaw ħafna fuq traffiku, fuq naqas ta' forzar ta' karozzi li u l-aċċess li hemm hemmhekk, storbju u affarijiet minn daw. Hemm issues li huma orizzontali ma' awtoritajiet oħrajn, jiġifieri hemm issues ta' nuqqas ta' osservanza ta' liġi dar-ippjanar, issues li huma noqgħas ta' osservanza forsi ta' liġijiet ambjentali wkoll u hemm mixture of both. Allura l-era suġġerit fil-kumitat li rather than l-awtoritajiet imorru huma u jibdew jimxu b'mod sporadiku fuq l-issues, ikunu residenti jgħidu n-nas maħna din it-triq li ktar li qiegħda taffetwana. Jew din it-triq li ktar li daw li xhus li qiegħda taffetwana. Sissa ma jirriżultalix li kien hemm dat tip ta' identification. Jiġifieri nixtieq li dan il-kumment jittieħed bis-serjetà anke mill-kumitat fejn jkun hemm anke jekk peace biex dawn li xhus jitresqu l-quddiem u nirriżolvuhom. L-entitajiet li kien hemm madwar dik il-mejda kollha għandna working relationship tajjeb, ħafna pjuttost. Għax anke mal-Pulizija tad-District li kienu huma li jkun hemm il-ment mingħand ir-residenti u jkellmuna b'mod dirett biex insolvhom mingħajr ħafna daq ta' trombi.
Kien hemm diversi okkażjonijiet fejn ir-residenti approċjaw vera.
Kien hemm instances iva fejn jappproċjaw lilhom. Eżatt, u jafu li l-bib huwa miftuħ, jiġifieri qasem għalfejn ħafna formalitajiet. Jiġifieri l-ilment jista' jidħol anke fuq biċċa karta li xi jittieħed bis-serjetà u ħajġi investigat.
Thank you. L-unika ħaġa nista' nġbidkom l-attenzjoni huwa se jsir iżviluppi enormi industrijali fil-biċċa art battala bej il-Public Works, qabel kien il-Public Works hemmhekk fit-triq. Ma l-istess ħajt tal-Public Works, mill-Public Works sanna ħal-oħra tal-komplementazzjoni. Ġifieri bis-probabbli se tiċċievu l-applikazzjoni through il-PA.
Mela naddu għal mistoqsi flimis. Dijak tijdu tijġbun
għal problema kbira.
Tkellimna fuq il compliance and enforcement l-onorevoli u l-akwakultura naturalment tiffiċerja ħafna fi għalbi, ċeċu, specialment wara sajf li kellna ġiviri. Aħna bħala era dejjem ħassejna bżonn li intejbu u nsaħħu l-opera tagħna fejn għandu x'jaqsam ma' monitoring, compliance and enforcement u dan għamilni billi anki waqqafna direttorat ġdid li lu jaħdem biss ftit xhur, għandna direttur ukoll li ċi appuntat speċifikament għalhekk, imma apparti minn hekk nista' ngħid apparentament li l-enforzar bħal kwalinkwa ħaġa oħra, bħal kwalinkwa operat tal-awtorità cuts across the board, jiġifieri mhux ngħidu għax dak direttorat jagħmelek biss u lieħor direttorat jagħmelek biss. Importanti ħafna li nitkellmu flimkien, id-direttor ta' jitkellmu flimkien u nista' ngħidlek li kull erba' fil-ħodu jiġifieri mhux qed niksef xejn, nofs il-ġurnata tintuża għalhekk biss jiġifieri fejn id-direttorat tal-compliance u d-direttorat tal-ambjent nitkellmu direttament flimkien biex insolvu problemi partikolari, speċifiċi. Fuq l-akwakultura nistgħu ngħidu li ħadna diversi inizjattivi, ħadna diversi anki ġalna l-operaturi jużaw ċerti makkinarju imma kellhom. U ma nafx forsi inti tista' tkompli tagħti iktar dettalji speċifiċi jenna booms biex ma jaħorġux il-slime offrejt.
L-ewwel l-awtorità investita anke fiftehim ma l-EFM biex tkun tista' toħroġ anke timmonitorja dawn l-areas il-barra mill-kosta. Jiġifieri naħseb it has been a first anke
studio desk study.
All'autorità li tkun taf eżattament xinu għaddejn barra mill-aspett ambientali, ovvjament, mbagħad hemm il-fisheries li jagħmlu l-monitoraġġ tagħhom mill-aspett ta' fisheries u ta' akwakultura per se. Ittieħdu diversi azzjonijiet, inġibdu anke garanziji u anke kien hemm fines li ġew imposti fuq l-operaturi. L-operaturi anka investew f'tagħmir ġdid biex kemm jista' jkun jeliminaw l-impatt fuq l-ibħra tagħna u naħseb notwithstanding forsi jew ċertu impressjonijiet titjib kien irreġistrat naħseb fil-mod ta' kif qed joperaw dawn in-nies.
Mistoqsija li mis naħseb diġà kumplazzjoni bl-update illi tagħna l-executive chair in collaboration PA Malera tagħna update tajjeb ħafna fuq infatti update bi korrespondenza. Kollega, il-mistoqsijiet l-oħrajn.
Għal tal-petrol station se rispondija. Tal-petrol stations.
Naddu l-mistoqsijiet l-oħra? Jekk tħossu li hemm uħud minnhom li jistgħu jingħaqdu flimkien, ovvjament.
Jekk qed nitkellmu fuq xi pjan li jgħid hemm biex il-liġi li tħares l-obbligi u d-dmirijiet tal-era tinbidel biex l-ambjent ikollu l-istess saħħa daqs l-ippjanar tal-iżvilupp. Infatti xi ħaġa li l-ombudsman, xi ħadd il-kummissarju fuq l-ambjent u l-iżvilupp tkellem ukoll u ta' suġġerimenti fuqha u smajnihom ankoll id-darba l-oħra tifhem. Li nista' ngħid x'għamlet l-era. Li nista' ngħid li l-era ilha minn kif bdiet, alright? Mhux biss ewwer minn din il-problem minn din l-issue ta' żvilupp u ambjent, imma għamlet l-istudji tagħha. Rat kif sejrin id-deċiżjonijiet, deċiżjonijiet fuq l-iżvilupp vis-a-vis l-ambjent, ok, għamilna rapporti dettagliati, raccomandazioni e tu avvieni nel ministro. Il viri, ma għadirċi idea għuza, għahna t-kellem, il viri straight, imma mal-ewel, et niproponi pinpointi għaw xista jisir. Issa, hemm ċertu suġġerimenti, xista jisir fuq l-OWDZ, fuq min jieħu il-lead fuq l-OWDZ, imma aħna għamilna wkoll rekomendazzjonijiet oħrajn li qegħdin issa jiġu konsidrati.
Jiddependi mill-political will.
Grazzi.
L-edukazzjoni.
Mela, dini tagħmel referenza dil-mistoqsija għal modal shift u allura l-aspett ta' traffiku. Minista ngħidlek illi din mhix rimit tal-era, però hija rimit ta' entitajiet varji, inklusi Transport Malta u inkluż l-era. Mela, però għan nitkellem fuq il-kollaborazzjoni li qed tagħmel l-era ma' dawn l-entitajiet. Fostom pala era wieħeda taħt ir-rimit tagħha għandha l-iżvilupp ta' pjanijiet ta' azzjonijiet biex nikkontrollaw l-emissjonijiet u dawn huma għaddejjin. Għandna wkoll ħanna qegħdin ċer tal-e-cars committee u allura jien fejn jidħol aspetti oħra ta' trasport ukoll qegħdin naħdmu dirett ma' Transport Malta. Però ġifieri dawk fejn mixjin from a policy perspective, issa fejn x'qed nagħmlu on the ground. On the ground aħna tal-fema soda illi fejn jidħol l-edukazzjoni huwa importanti li ninvestu anke fit-tfal illi huma wkoll ġieli ġalu anke l-ġenituri tagħhom u li nista' madwarhom li jagħmlu deċiżjonijiet aħjar fejn jidħol l-ambjent. F'binja mhux il-bot minn hawnhekk eżibizzjoni ta' kif ta' battajdilhom jisom pictures u posters li it-tfal ikkontribwixxew għalhom fejn jidħol l-arja u it-tniġġis tal-arja qegħdin nikkollaboraw ma' Zigu Zajk fuq dan l-aspett illi s-sena d-dieħla ħa ninvolvu wkoll riżultati ta' testijiet li ħajibdew din is-sena f'25 skola biex nevalwaw il-kwalità tal-arja madwar dawn l-iskejjel. Dan huwa a Citizen Science Initiative u jekk tippermettu li nispjegalkom illi fejn inti ċ-ċittadin li mhux xjentist attwalment jinvolvi ruħu fix-xjenza biex jikkontribwixxi għal data li għandha x'taqsam mal-ambjent. U anki kif qed tgħid li l-perjod piċċin u anki mas-saħħa. Ovvjament biex nillinkjaw l-ambjent mas-saħħa. L-għan ħarju ta' dan il-proġett huwa li dawn l-istudenti jifmu illi id-deċiżjoni li huma jieħdu biex jiġu l-iskola, bliema mod jiġu l-iskola, ħajkollu effett fuq l-ambjent ta' madwar l-iskola tagħhom u anku allura anke fuq l-ambjent ta' saħħithom.
Dan ta' sejjieħ.
Mistoqsija sajra nħilsuħ. Dejjem nsemmu l-Ministeru ta' Trasport. Il-Ministeru tal-Enerġija ikolkom kuntatt miegħu f'dan ir-rigward.
Il-Ministeru tal-Enerġija hija
fuq il-kwantu tal-enerġija naħseb l-ikbar bidla li kellha ssir naħseb il-pajjiż għamilha, ġifieri l-impatt tal-HFO. Issa huwa sorvolat, ġifieri u l-inkwiet il-verità hija at this point in time l-inkwiet tal-awtorità fejn tidħol il-kwalità tal-arja idur ħafna ma' trasport.
Dan anke joħroġ mir-rapport.
U dan joħroġ ukoll mir-rapport. Fejn tidħol inkwantu tal-enerġija fejn inkunu nistgħu nikkollaboraw anke mal-Aġenzija tal-Enerġija u tal-Ilma, fejn jidħlu anke proposti għal renewable energy. Jiġifieri dik hija anke aħna fejn ikollna ċans kemm bħala parti mill-input tagħna fil-policies tal-entitajiet differenti għax rwol naħseb importanti u li l-awtorità tagħtu aktar importanza u saħħa hija li l-awtorità tipprovdi feedback kważi fuq kull policy li joħorġu l-entitajiet governattivi.
Mhux neċessarjament dak li direttament għandhom x'għandhom għamlu.
Mhux neċessarjament, anzi eżatt, jiġifieri inħarsu lejn il-policies ta' ministeru ta' entitajiet oħrajn u aħna nagħtu l-input tagħna biex dawn il-policies ikunu aktar ħodu. We green these policies as much as possible. Għaliex? Għaliex finalment l-ambjent huwa a cross-cutting, a very horizontal subject u cross-cutting ma' diversi ministeri. U kulħadd għandu r-ruol. Inkluż anka din tal-enerġija, ovvjament. Fejn inkunu nistgħu anka fi proġetti li aħna nkunu qegħdin nagħtu l-input inħarsu lejn dan l-aspett. Kif semmit anka tajjeb Kler fil-bidu, l-istudji li jsiru speċjalment l-IA wkoll jagħti enfasi fuq the aspect of renewable energy. Jiġri kemm jista' jkun fil-ferat kollha kemm forsi r-rimit mhuwiex għand l-awtorità, però fejn hemm il-lok li l-awtorità tagħti dak l-input qed nippruvaw l-intuq.
Punt sajr. Li naħseb li ta' spiss ninsew, imma insemmejtu direttament. Dinna s-sistema tal-power station, il-mod ta' fuel li qegħdin nużaw fih. Allura naqsu l-emissjonijiet. Qegħdin nitkellmu fuq traffiku. Il-fuel huwa importat minn entità waħda. Ma stafx ngħidu li għandna
min-numru ta'
entitajiet. Imma ma nistax ngħidu li fis-suq għandna ftit, ma nistax ngħidu li għandna kompetizzjoni ta' x'tip ta' fuel tuża. Fuel li għadu qatt ma daħal Malta, li għandu x'jaqsam mal-petrol, u jilu fis-suq dawn l-aħħar 20 sena. U li minkejja sforz qatt ma sar, forsi tiġi minn għandkom il-Ministeru tal-Enerġija tagħmel differenza, huwa l-ITEN li huwa taħlita bejn etanol u l-petrol. Li l-emissjonijiet ta' traffiku minnu ħabba fih l-emissjonijiet innifissjoni ta' traffiku jonqos drastikament. U jien naħseb din tista' tkun miżura minn naħa tal-era fejn jekk tintroduċu, jekk intom tissuġġerixxu, imma mhux Gozi Farrugia jissuġġerija, tagħmel daqsxi differenza jekk tiġi minn ir-regolatur bħalkom. Għax li jieħdu minn ta' pinch of political connotation. Naħseb ikun xi ħaġa li hija tajba mhux biss saħħitna manka l-pajjiż.
Fuq dan is-suġġett fil-fatt riċentement ukoll kellna domanda, ġifieri li aħna qed inħarsu lejha anke aktar fid-dettall, għax ovvjament kull tip ta' fuel min ikollu impatt fuq naħa u min ikollu impatt fuq naħa oħra, ġifieri qed jiġu evalwati u fil-fatt Marki sta forsi spiega li xanka kien il-persuna.
Mark, xerri mill-unit tal-kwalità tal-arja. Rigward il-blends tal-bioethanol mal-fuel, aħna minnaħata mill-perspettiva tal-kwalità tal-arja, ġifi mux mill-perspettiva tal-tibdil fil-klima, qabel ma jkollna iċ-ċertezza illi din it-taħlita mhux sa taffetwa b'mod negattiv l-emissjonijiet u nispjega fuq kif tista' taffetwa b'mod negattiv l-emissjonijiet huwa diffiċli li noħorġu favorevoli għall-introduzzjoni tal-ITEN.
Mila ma' 20 sena suppost nafu kif
jekk. Però hemm noqas ta' studji speċjalment fl-Ewropa dan inti qiegħed tħallat l-etanol li jizvinta aktar malajr mill-petrol mal-petrol. U jekk tnaqqaslu jekk iżidlu il-kapaċità tiegħu li jiżvinta, inkunu qed nagħmlu iktar danna milli ġieda, inkunu qed inżidu l-ammont ta' dak li nsejħulhom fugitive emissions tal-volatile organic compounds mill-petrol stess.
Di bħal skadenza ta' mediċina u għandha t-terminu tagħha meta tuża jekk tuża fit-terminu tagħha kif suppost.
Le, il-blend.
Ek t-izvinta, mish tajba. Ek t-fram hazi.
Le.
T-izvinta, t-evapora.
Fintek. Iġifri, jek sazzit il-kapacita tal-fuel li evapora, specialment fil-klima tagħna, inkunu għet n-introduċu.
L-analogija tal-pazjent, jekk jippermetti l-kollega, hija tip ta' mediċina li għadda maħni xċerti kam hija effettiva salu
fil-klima tagħna.
Fil-klima tagħna.
Considering l-age tal-vehicle fleet tagħna.
mhux qed ngħidu l-ħażin, imma qegħdin
other countries għamel kambjament meta jiġi għall-emissjonijiet meta ntuża. Issa dal-fattur ta' klima hija xi ħaġa li ma ħsibtix.
Infatti mhux ħaġa kbira li affarijiet bħal affarijiet għandna wkoll esperti fuq il-kwalità tal-arja, imma huwa fatt li mhux ħaġa bħala mela sempliċistika ħaġa. Meta mmorru fuq petrol station inxomu rija. B'dan it-tip ta' fjuwil nista' nxomu iktar.
Jekk jeżisti dak iċ-ċans, naf studio tal-JRC, però ovvjament ċerti issues dawn ma ġewx ikklarifikati sew.
Mistoqsija li jmiss, xi tanta sejja hawnhekk u.
Mela, fuq il-ħitan tas-sejjieħ hawnhekk il-mistoqsija qed tagħmel referenza għal preżenza ta' dawn il-ħitan fil-kampanja. Il-deċiżjoni ħarija ta' jitla xħaj ta' sejjieħ jew le fil-kampanja hija deċiżjoni tal-Planning Authority. Però l-era meta tiġi biex tevalwa dawn il-proposti tarhom mill-aspett ambjentali u tinsisti illi ma jkunux precast. Jiġifieri min-naħa tal-awtorità il-kontribut tagħha tkun qiegħda tagħmlu b'dan il-mod.
Imma li rrid ngħid huwa da hemm modi li xi ġdida. Fejn kollox qed isir precast u ma diġu waħfuha. U barra minn hekk
precast. Naħseb biex ikunu ġusti din il-mistoqsija aħjar niddeleġuha allura l-awtorità tal-ippjanar u t-tina.
Meta min precast jiġifieri kollok konkos u ġebel u weħħeġa l-konkos. Miflok rabil wolk f-suppost.
Jiena safenna fjena l-inqas jekaw xaħti stej korġinu u koll. Ma naħsibx li huwa permess li tagħmel bil-konkos u tuħħel miegħu. Li huwa permessibbli anke skont ir-rural policy li tuża ġebel tas-sejjieħ jista' jkun ukoll ikun hemm ukoll recycled franka fih, però jkun impoġġi b'mod bis-sena u kif tradizzjonalment isir, jiġifieri jekk hemm ħitan bil-konkos ma naħsibx li huwa permessibbli ma.
Iktar kwestjoni ta' forza naħseb il-mistoqsija.
Jekk iġri huma t-toroq tal-kampanja. Il-ħitan tas-sejjieħ qabel kienu ċertu għoli. Illum qed innollhom iktar u l-mixja fil-kampanja tispiċċa timxi ġosqaq bejn ħitan kbar.
Jien nixtieq ukoll nippreċiża il għaliex kont naħdem dal-qasam għalhekk qed ngħid hekk. Safenna fien ukoll l-għoli ta' ħaj tas-sejjieħ jista' jkun 1.2 meters mill-għola livell tal-qa.
M'hemmx infurzar.
Jiġifieri jekk huwa aktar jewax. Flanti kienek u għal-daqstanza ta' użammu hekk, jekk qed jgħol aktar u għal-legali.
Iż-żewġ mistoqsijiet li mis marbuta mal-ilma. Ilma tal-pjan, lejtu l-online qed nara.
Lejt fuq il-dispaċ l-arja, l-arja ġiri.
So ovvjament dawn hemm dawn mistoqsijiet invist anke ta' dak li joħroġ sintendi mir-rapport li naf li hemm kapitli sħaħ marbuta. Mal-ilma
ma nġa. Ma jirreferi għal
public domain.
Xansem
li dikjaraw bħala public domain.
L-arja u l-ilma tal-pjan u l-arja fuq net.
Li nista' ngħid huwa li bħala public domain ma tkellimniex fuq fil-State of the Environment Report u mhux wieħed mhux suġġeriment li joħroġ minn hemmhekk. Incidentalment, dak il-rapport ma jagħmilx l-idea tiegħu ma kienx li jagħmel suġġerimenti u rakkomandazzjoni.
Ma kienx jeżisti liġi laqas fit 2015.
Ija, imma ġifieri biex nispeċifika li ma kienx il-lok fejn nistgħu nagħmlu rakkomandazzjonijiet. Imma din hija xi ħaġa li investigawha.
Jekk nista' nżid punt legali tagħmel xejn mill-laqgħat estensivi li kellna marbuta. Ma l-public domain, il-kollega kemm infakru li il-liġi aħna kif għaddiet minn dan il-parlament, dak li huwa fid-dominju pubbliku jsir ekstra kommerċu. Ġi l-avukati llum jalmuna li allura l-kummerċ ma jistax isir. Jekk qed jiġi suġġerit illi l-ispazju tal-ajru ta' Malta jiġi dikjarat bħala public domain u ekstra kommerċu.
Et nejdu l-aviation, ċertur tal-avjazzjoni f-pajizna, għadun id-avjamu f-pajizna. Għem ramifikazzjoniet legali li għedri ti konsidra u kol.
Jina, biex għetnajt kullum kien taqbatu tajt tal-ispazju minn 11 il-sular il-fuq huwa public domain, xetnajtek. Ma jistaw iġu posti regoli, fejn meta jkun hemm green belts, per eżempju. Il-bini ta' trufijiet ta' dak il-green belt. Ma jitlax torri. Għax huwa parti bil-public domain tal-landscape tal-pjanura tal-pajsaġġ Malti. Eżempju. L-underground water li ma tal-pjan. Dak huwa wirt tagħna wkoll huwa wirt komuni. Nafu li jsir abbuż minnu, nafu xi problema għandna fil-ma tal-pjan. Jiġifieri il-fatt li jiġi ddikjarat kważi nagħtih persona legali dan li għall-inqas huwa public domain, qasha tinsemmih li jkun kostituzzjonalment rikonoxxut, x'sta jkun bħala ċertu pajjiżi li jagħmlu. Imma l-inqas dan rridu inħarsuh, rridu jkun il-kustodju tiegħu. U xejn miżbaħ milli minn l-era jkun il-kustodju tal-ilma tal-pjan.
Mela mistoqsija li miss marbuta mal-iskarts. U ovvjament il-naf li rapport jiffoka ħafna fuq iskarts. Possibilment nista' ngħid li l-iktar fejn qed ikun kritiku fuq l-istat tal-ambjent Malti fuq dal-ambjent. Jew ħa nistieden billes tanka l-kummissarju għall-ambjent fejn dan jingħaqad magħna x'taqtu mbagħad nisma' l-veduti tiegħu fuq ir-rapport. Mela, mistoqsijiet li għanna unek fuq l-iskart.
Qabel immura għal-mistoqsijiet fuq l-iskart. Ħana ġandu l-lura naqral fejt jidħol l-ilma u forsi l-affarijiet li ħafna drabi minni si tiħdu for granted. Latt n-nifsu l-kapitlu li minnu ġitum wafqa l-autorità. Hemm klawżoli fil-bidu tiegħu li għalkemm mhumiex infurzabbli u ma dawk li aħna nsejħu duty of care. Ġifieri li qed jagħtu l-onus fuq kull fuq il-gvern, fuq l-entità, fuq l-individwu il-dover li kulħadd għandu li jieħu ħsieb l-ambjent. Ġifieri dik naħseb huma klawżoli li huma pjuttost ġenerali tad-dover ta' kull persuna hawnhekk li tieħu ħsieb l-ambjent. U mhuwiex impossibbli li l-awtorità tkun hi l-unika waħda li qed tissejfgardja l-ambjent. Ġifieri kulħadd għandu dak id-dover. U naħseb fejn jidħol l-ilma u l-arja, għalkemm jew forsi żgur minn il-persuna adatta li niddiskuti jekk għandhom xi jkunu konsidrati bħala public domain jew le, però żgur l-intenzjoni kemm tal-att innifsu u kemm anke jekk inħarsu lejn liġijiet anke Ewropej u internazzjonali, ġifieri anke fejn jidħlu direttivi, l-intenzjoni hija dik. Li l-pajjiż jieħu ħsieb dan il-wirt għaliex huwa wirt mhux tagħna imma ta' dawk li ġejjin warajna, ġifieri l-intenzjoni li nħarsu lejn l-ilma u l-arja huwa f'dak ir-rigward. Kull miżura jew kull tentattiv li tagħmel l-awtorità, ġifieri għalfejn għandna l-istazzjonijiet biex inkejlu l-kwalità tal-arja. Finalment hija to safeguard li nkunu qed inżommu tap ta' kif qed il-ħajja li qed ngħixu llum fuq dil-gżira qed taffetwa l-kwalità tal-arja li minnha rridu ngħixu aħna wkoll. Jiġifieri to a certain extent we are safeguarding l-arja naħseb to a greater extent mill-ilma, però anke x'taqt insemmi li b'mod indirett anke fil-pożizzjonijiet li l-awtorità tieħu anke f'sempliċiment pożizzjoni fejn jidħlu applikazzjonijiet ta' żvilupp dak huwa lan. X'inhu lan li l-awtorità toġġezzjona għal żvilupp OODZ, mhux sempliċiment għaliex qed tittieħed biċ-ċart oħra għall-iżvilupp, imma x'dik l-art għandha funzjoni kbira meta tħares lejn the greatest scheme of things. Ġifieri il-fatt li l-ilma jsib ruħu aktar faċli lejn il-pjan li l-art tista' tibqa' tintuża għall-agrikoltura mod indirett qed we are safeguarding kemm l-ilma u kemm l-ikel. Ġifieri dakuma lejtunna. Rigward l-iskart kif għattu tajjeb naħseb it is the topic of the day. Qed isiru diversi naħseb first f'dan il-qasam f'dan ir-rigward mhux l-inqas mit-challenges li għandna, ġifieri kemm bħal awtorità biex inkunu qegħdin nagħmlu regoli li jistgħu jiġu attwati u kemm l-operaturi u l-iskemi li huma parteċipi li huma l-stakeholders tagħna biex finalment l-għan jintlaħaq. L-awtorità kienet fil-presidenza kienet li xprunat il-konklużjoni tal-Waste Framework Directive, ġifieri il-pakket ta' tliet direttivi li għandhom xi qasmu mal-waste fuq il-livell Ewropew. Ovvjament dan jinstiga tibdiliet anke fir-regoli lokali li l-proċess tiegħu jtim fih dan l-awtorità li handli għal-waste li żammejn ieħed biżi naqra mhux ħażin mill-2016 sal-lum diġà embarked fuq dawn it-tibdiliet li hemm bżonn. Imma aktar milli write-up ta' dawn il-changes, ġiviri dak li qed jitlob il-regolament jew id-direttiva li ġiet, hija kif kull min għandu parti f'din il-biċċa tax-xogħol jagħmel il-parti tiegħu. Ġiviri u kulħadd, ġiviri mill-produttur, minn dak li poġġi għandna l-kunċett ta' circular economy li qiegħed fuq il-mejda.
Għal xiex taħsbu li għajna l-għura f'da s-settur partikolari? Jo anka me dak li rizulta mill-rapport?
Għal diversi raġunijiet, forsi kienem ħanibda mill-aspett regolatorju, forsi kienem dawk iċ-ċirkustanzi fejn kienem nuqqas minnaħa ta' infurzar waħda. Kienem nuqqas li l-stakeholders kollha jafu xinu r-wol tagħhom u lejn xiex xinu lan li jsiru dawn l-affarijiet. Il-biża li n-nies ma tikkooperax. Ġifieri dejjem ikun hemm xin tibda li trid tissepara, ma n-nies jikkooperaw jekk inħarsu lejn id-diffikultajiet. Il-kunsill lokali kif ir-wol tagħhom fil-ġabra tal-iskart. L-infrastruttura li ma kienitx qiegħda hemmhekk u li dejjem indaħlu l-economies of scale aħna, ġifieri barra minn Malta li kollok kummerċjant li jinvesti fil-waste ġo infrastruttura tal-waste jisu qed jinvesti ġo d-deb illum il-ġurnata. Aw Malta, ġifieri jiena niftakar li jiena nis naqra mas-settur mill-2004, mit-tibdil mill-accession ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u minn dil-biża ta' targets u ta' kollox. Ġifieri kellna reluctance enormi anka mill-istituzzjonijiet li jaċċetta investiment fis-settur tal-waste. Li sfortunatament għadna mbagħtu bih sal-lum. Ġifieri dak huwa nuqqas kbir li sar. Dak iż-żmien li il-waste baqa' dejjem għal perjodu twil baqa' dejjem infrastruttura maħmuġa, investiment mhuwiex appetabbli li ma jqajjimx ftit. Meta fil-fatt li kieku l-ħaqna, li kieku qed 2004-2005 konna l-istat offra platform fejn dawn jiġu stabiliti at that point in time, illum ngħidlek li qegħdin ħafna aħjar milli qegħdin. Għaliex il-kriżi li qegħdin fiha llum il-ġurnata hija li m'għandniex operaturi biżejjed, li m'għandniex infrastruttura biżejjed biex tlaħħaq domanda li qed tiġi kreata. Għaliex fl-ekonomija għamilna l-avvanzi, però f'dan il-qasam ma sarux l-avvanzi li kienu meħtieġa.
Meta tnejdu skart, ġri intom kamil mir-rapport tagħkom, tidentifikaw li mhu l-ikbar sors.
L-ikbar sors għaw marta jibqa construction and demolition waste. Ġifieri dak huwa l-ikbar li l-awtorità wkoll ġifieri fuq direzzjoni qiegħda l-estejna strateġija li qed tiġi diskussa internament. Wkoll anke fuq il-livell ta' plastik.
Eħna sabina da suġġett interessanti ħafna. L-isfortuna li għandna mhux bħala pajjiżi m'għandx li jisma Malta biss għax l-istess problemi li għandna aħna fil-qasam tal-iskarting plus riċiklaġġ. Qed ħabtu ċhom magħhom il-ġirien tagħna wkoll, ġiri naraw mhux biss fl-aħbarijiet imma anke tmur f'postijiet barra minn Malta. Hemm naħseb differenza kbira bejn il-pajjiżi nordiċi u anke l-pajjiżi tagħna tas-saw tal-Ewropa. Partikolarment jiena bqajt impressjonat bis-sistema u l-mudell li għandhom tal-Olanda fejn daw jużaw jerġgħu kollox, jiġifieri anke t-tilqid li jifdal fl-agrikoltura, jagħmlu l-juices pereżempju mill-fdalijiet li jkollhom aħna biss qas noħolmuha. Għax il-kull prodott tagħhom hija differenti.
Imma għax m'għandix il-middle industry.
Mhux għax m'għandix imma qatt ma kellna naħseb il-problema li għandna aħna
great sea product.
Li anke minn età żgħira qed idu nibdew indaħlu l-mentalità li nużaw kollox, anke ma narmu xejn.
Ma kien ġej jeżisti.
U għalkemm dieħla issa, pereżempju il-ġenerazzjoni tiegħi, u naħseb il-ġenerazzjoni ta' qabli u ta' qabel ta' qabli. Kolla ibatu biex tadatta ruħek għas sistema ġdida, però rridhom bdew is-sistema minn dun kunu żgħar. Jiġifieri anke l-fatt jiena jiġi t-tfal tiegħi jalmuni x'għandi nagħmel, nibda ngħid isma' hawn xi ħaġa li fl-età tiegħi għas biss qed ninduna bil-ħajja ta' kuljum li tinbidel is-soċjetà ta' madwari. U naħseb li l-kampanja li tidissir min-naħa tal-era tittifoka ħafna fuq kif ħanbidlu l-kultura tagħna, speċjalment fil-qasam tal-wejs. Naħseb li għandna hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu, jiena meta kont segretarju parlamentari tal-agrikoltura u naħseb anke klient esperjenza din il-ħaġa inti ddur il-pajjiżi kollha tal-Ewropa. U tibda tara il-problemi li għandhom, però tara wkoll l-inizjattivi u l-idejat differenti ta' kull pajjiż. U hemm ħafna x'nistgħu nitgħallmu. Ġifri qed ngħidlek hemm differenza kbira bejn il-pajjiżi nordiċi, il-fatt li pereżempju fl-Olanda issir inċineratur f'nofs bin residenzjali. Aħna għad niġġieldu aħna u nillatika u għandix bżonn inċineratur fl-Odizett. Dawn qed tmur f'belt u tara inċineratur hemmhekk qas tinduna li għandek inċineratur. Jiġifieri qed titkellem fuq l-infrastruttura, però rridu naraw għaliex ċertu investiment li rridu nagħmlu skont anke ma sar f'pajjiżi oħrajn u kellhom esperjenza pożittiva.
Se nagħmel żewġ punti żgħar, wieħed huwa iktar taġrajja. Naħseb Malta tilfet iċ-ċans fil 1994-1995 dwar l-iskart. San Semih Bismu kien segretarju parlamentari wkoll, standing summit. Kulħadd jaf xi ġralu u x'kien il-konsegwenza. Ma jekk tara l-gazzetti ta' dak iż-żmien u tara r-rivoluzzjoni li dak is-segretarju parlamentari prova joħloq minkejja li ma kienx hawn dik l-istrutturi li hawn illum, jaf hemmhekk. Ma tlifna ċ-ċans. Il-ħaġa l-oħra, jien l-iktar li inkwetani huwa l-iskart tal-kostruzzjoni. U mixi minn għal-direzzjoni, ma stax ngħid li hu aħna fukati fuqhom. U waħda mill-problemi li nara, u hawnhekk ma tidħlux intom imma jtidħol il-PA, u intom meta tiġu għall-infurzar tistgħu tiġdu l-attenzjoni biex timbidel tat-tip ta' infurzar li jeżisti. U ma jagħmlu l-stop notices tagħhom, eċetera. Meta jkun hemm change of views, persuna li tibni kamra ġo għalqa, mhux bil-permess, tibda teħel il-multa ta' 50 euro kull jum sa massimu ta' 50,000. Persuna li għandu barriera u li jieħu l-art ta' madwar u jibqa' jolli jimla l-barriera. U jibqa jollija il-fuq minn 17 metru u jibqa għaddej jitfasal ġurnata tal-lum trakkijiet enormi ta' skart domestiku. Tant li per eżempju l-imqabba u rendi madhom xeraw il-xuxin, għedin għamlu montanja oħra, ikompli għamila għax wasal sa' 50,000, jaqbillu jitfa dakku għal-massimum minkejja l-enforcement notice, etc. U għalih trakk li jitfa dak l-iskart hemmhekk jaqla l-ġurnata taqskieh u kienet kirja ta' oġġett, illum għaddej b'xejn u x-xogħol jibqa' għaddej isum xogħol.
Kollega nifhem li tibda meta punt.
U dan huwa punt li huwa kruċjali.
Ġust il-fatt li m'hemmx l-awtorità.
Iva, ma dan huwa punt kruċjali li l-era tista' tiġbed l-attenzjoni għax dan huwa ngħidlek dan Waħda mill-affarijiet
ansamet
sanalla, sanalla. The greater scope of things. Ħadd nota tagħha. The greater scope of things.
Ma tistax titkellem illum.
Jo le mhix l-awtorità ta' fuq dan hija hija idejhom marbutin ħabba regoli kif
ilhom. Kiku stinni jom għal-mienu jgħatu reazzjoni.
Setaw ġew, il-rapport għal-era jimpurtom minnom, setaw ġew. Il-rapport għal-era.
Jena xta, għanna l-komment.
Xaqt għanna l-komment fuq li għajt.
Il-greater scope of things.
Godfrey, fil-verità għanna problema bil-construction demolition waste, ġifiri l-art għanna jidik li jgħi l-barriri ftit baqa fentemla. Għanna ħseb il-qoddim, ġifiri għet nixħet ideja li xorta mux faċli li s-sejr imma. Naħseb li wieħed bħala pajjiż naħseb għandna nikkonsidraw ukoll soluzzjonijiet oħrajn biex nagħmlu użu minn dan l-iskart. Eżempju, meta kont l-università naf li kien hemm numru ta' teżijiet li kienu wkoll qegħdin jistudjaw ir-reconstituted stone. Sa nafu li Malta għall-inqas kif nisma' ftit baqa' jibnu bil-ġebla qabel bricks għawdex baqalna ħafna binietla bil-ġebla. Iġifiri, naħseb u jeżistgħu numru ta' teżijiet li ovvjament biex xaħx tal-ġebel u żid is-siment miegħu eċetera, hydraulic climb ma niftakarx bl-amment, però jeżistgħu inizjattivi li bil-construction and demolition waste block narmuh nerġgħu nipproduċu units li tibni bihom. Ovvjament wieħed irid jara l-feasibility tiegħu, jiġifieri it comes at a cost, imma naħseb li jekk nistgħu forsi wkoll nagħtu xi inċentiv, eċetera, naħseb li tista' ssir din.
Ħa nistieden
nistgħu ngħidu xi ħaġa żgħira.
Għalhekk qegħdin ħawlu.
Fuq din l-issue tal-construction and demolition waste.
Jekk nista' nżid mistoqsija magħha. Ma nafx jekk hix policy tagħkom jew xi ħaġa li tħarsu lejha, naf li kultant meta tissemma tista' tkun qatebu. Aħni xed konsidraw attivament reklamazzjoni ta' art. Kollega semma per eżempju anka l-Olanda. Min dan il-materjal li nifhem li ħafna minnu mhuwiex tossiku.
Mela, reklamazzjoni ta' art qed tiġi konsidrata wkoll. Però bħala awtorità, ovvjament jekk inti tagħti trid ħares lejn diversi fatturi. Construction and demolition waste. Jeżisti mod differenti, ġifieri ħafna drabi dak li mur u aħna għandna spoil ground li qiegħed ġol baħar u qed isir studju biex naraw l-extent tiegħu għaliex ħafna drabi u l-impatt li qed tagħmel din li spoil ground. Ħafna drabi mhux ħafna drabi, il-permessi sal-lum il-ġurnata huma limitedly għal materjal li huwa ġej mill-eskavazzjoni, ġifieri huwa żgur nadif clean li huwa naturali. Meta qed nitkellmu fuq construction and demolition waste qed nitkellmu fuq different fuq ħafna materjali differenti li jintużaw fil-kostruzzjoni. Mela primarjament naħseb u hawnhekk forsi l-awtorità tista' tkun instigatur u diġà qegħdin nitkellmu anka mal-BICC fuqha li xu. Li rridu nibdlu bħal fil-kas ta' l-ekonomija ċirkolari, fil-kas tal-bini rridu nibdew inħarsu lejn bini li nafu eventualment wara id-duration tiegħu, wara li jagħtina servizz kif se jinħadd u x'se jsir minn dak li jinħadd. Lum il-ġurnata għandna problemi kbar bil-tip ta' bini li bnejna f'ħaf li qed nibnu forsi ftit inqas. Li bnejna diġa fil-designijiet u fil-bidu
tal-lifespan
tiegħu wasal biex jispiċċa, li għandek ħafna ownerships differenti, it-tip ta' materjal li qed jintuża, kif se tiġi biex tħoddu, ġidaw huma kollha problemi li jekk irridu naslu għal xi ħaġa li hija sostenibbli, rridu naraw kif se nibdew nibnu. U inti tibni dak li eventualment tista' tħott u tista' tagħmel reuse minnu. U l-istrateġija tagħna fajmej qed inħarsu leha lejn dak l-aspett ukoll.
Xer minn naħseb jiena dan huwa punt importanti li titqajjem Michel. Forsi nixtieq inkompli anke ma' dak li qal l-Onorevoli Farrugia kemm ma tantx naqbel miegħu fir-rigward ta' tqattih tal-barrieri. Għax li qed ninnota bħalissa, pereżempju, fiċ-ċirkostanzi li nagħmlu m'għandna xorti ċ-qawwi ta' ġebla Maltija. Is-sajd li x-tipreferi, immorru għal-konkrit, li dan mandek x-rijus tijaw, dan, ħajġenera aktar waste f-qoddim. Jow li inti kollok il-ġebla, x-il-ġebla ħafna dra biex jamlu lek il-bennej, jarġaw jużawa, l-umma jarmu lek x-il-ġebla li għada tajba, daqstant malajr, jek inti kollok bennej tajja, jarġaw jużaw dek il-ġebla. Il-konkrit inti ma tistax terġa' tużah. Ġifiri, x'namlu waqfu l-barriri milli qattaw u naqilbu l-construction. Għax di taqta' minn żewġ naħar. Jien dement il-barririet qattaw. M'għandux il-problem. Però dement il-barririet qattaw u jitqattaw biex ikollna kostruzzjoni tradizzjonali li nafu li nistgħu nużaw bħala materjal, li jbeżżani ħafna li naqilbu t-tip ta' materjali, l-materjali huma li qed jintużaw illum. Għandhom lifespan differenti minn dik tal-ġebla u jikrejaw iktar skarta kostruzzjoni, ġifieri kif qed jgħidu ma stess. Allura waħed trid jara daqsxejn l-elementi marbuta ma' dan is-settur.
Grazzi. Mela, Ferestjan.
Magħhom, nistaqt niskuża ruħi biss magħhom u miegħek nistax ċerament għalina ġej tard. Ma dalgħodu kelli launch ta' proġett flimkien mal-Prim Ministru wasal titgħid l-oppiċċju, sibt ċinisem u wieħed hemmhekk. Niskuża ruħi.
Mafuli. Mela, peress li ħina tiġru għarajna, xtaqt nati l-opportunità il-Kummissarju l-Ambjent fih dan l-Uffiċċju tal-Ombudsman per Italan Saliba, illi intom ukoll tajtu reazzjoni uffiċjali tagħkom għal dan ir-rapport, sabiex anke tgħidulna l-punti ġenerali ta' reazzjoni tal-Uffiċċju tagħkom għar-rapport.
Nsemmilkom bħala responsabbli iktar li biex naraw li kun hemm bilanċ u verità fir-rappurtaġġ tal-rapport. Dwar il-verità ngħid li m'hemmx dubju, m'għandix dubju mill-ebda, ma tħallniex dik it-teknikalità, ġifi t-teknikalità dwar id-dejta li tawna l-era mit 2009 sa 2015, jiġifieri hija estensiva ħafna, anzi ninżalhom il-kappelli f'da s-sentejn li ilha moqfa l-era irnexxielhom iġibu up to date dak li ma sarx mit 2009 sallum. L-unika ħaġa li xtaqt jiena li forsi ma nibqgħux daqshekk ma 2015. Malta nafu kif iniżejra tirrispondi f'daqqa għal kull bidla, f'dan l-aħħar tliet snin nista' ngħid fil-kostruzzjoni għax hemmhekk kont involut jiena qabel se ngħidu dħalt fil-Uffiċċju tal-Ombudsman. Saru tibdiliet kbar, jiġifieri l-applikazzjonijiet tal-awtorità tal-plenar splodew il fuq, daħlu 12,000 applikazzjoni f'sena fi qabel kien jitlu 7,000. Għallin għal jett nejt isma, all right, natu l-informazzjoni sa 2015. Pero mit 2015 sal-lum, eja natu għal dik l-informazzjoni u kollu nejdu li isma l-informazzjoni mish ibbazata fuq data li ġit skrutinizzata dettaljatament. Nejdu isma, aħna għanna din il-data, per eżempju, bat kas jena fuq dwellings. Dwellings, per eżempju, għafna 2015. Data meta konnet namlu 4,000 djar fis-sena. Illum nafu li qed namlu 11,000 dar fis-sena, ma nisma 2015 kien id-data uffiċjali ta' 4,000. Mela l-eżekuttiv intuh l-informazzjoni jisma' mit 2015 sal-lum għandna din id-data wkoll, mhix skrutinizzata daqshekk id-data però għandna dik. U nipproġettaw ukoll se jiġi sal-State of the Environment Report li jmiss biex ikonna iktar anke n-nies, in-nies ikunu iktar. Jien għalhekk forsi fir-rapport għajjimt naqra għax ngħidlek dritt kont f'paniku illi isma' hemm bżonn niġbdu attenzjoni naqra tan-nies. In-nies qegħdin jagħtu każ daqshekk l-ambjent jew it-tieni jagħtu każ l-ekonomija tagħhom jew tal-pajjiż. Bekk mort għadok il-proposti, għax proposti dispjaċir m'hemm xejn fir-rapport. Nixtieq li jkun hemm proposti għall-inqas biex il-policy makers ikollhom fuq biex jiddeċidu. Min il-aħjar, min il-tfaħir pozizjoni biex jgħati dal-proposti. L-era. Memħat iktar, anzi, ma nishtiqx li ma jtwux l-era, unbat tatija xie jinti ta' oħra illi miex kapaċi daqs l-era. L-era għanda il-nis esperti, għanda l-informazzjoni biex tagħti din informazzjoni għall-aħjar direzzjoni ta' kulħadd. Issa, għamilt ċertu proposti dwar dik li semmejt fuq id-data. Għamilt proposti dwar l-awtorità li saret fit-tnejn. Kont inkwetat daħħar sena inkwetat ħafna minħabba li qabel ma għamilt di proposta jiena investigajt ovvjament aħna l-uffiċċju tagħna ma naqdux nitfgħu l-affarijiet. Lon investigaw u mbagħad naslu l-konklużjoni tagħna. Investigajt just ħames lokalitajiet fabbricazzjoni ta' udiżett. Sit proġetti illi huma tenti ta' petrol stations kien hemm stables, kien hemm terrorist house, udiżett kollha. Illi ir-rakkomandazzjoni tal-era kienet outright kontra. Mhux il-planning board, il-case officer dawar ir-rakkomandazzjoni tal-era. Allura jaqar milli kważi, għax kieku tgħid iddeċida l-planning board, imma case officer li konsidra il-consultation, sejru l-treat, ma li għal-consultation tal-era as-such ma konsidra xejn, waqgħet irrakkomanda li l-proġetti jiġu approvati. Jiena di waġġatni wisq. Jiena naħseb li jekk m'aħniex kapaċi li l-era intu għas-saħħa li tiddeċidi applikazzjonijiet għall-inqas immedjatament llum qabel għada ngħidu la isma' era għamel rapport għalik. Il-Planning Authority tagħmel rapport għalija, imorru tnejn quddiem il-Planning Authority u jiddeċidu fuq dawk iż-żewġ rapporti. Ħalkollhom il-rapport tal-Planning Authority li jgħid to grant, ħalkollhom ir-rapport tal-era li jgħid to refuse, u mbagħad tiddeċidi il-Planning Authority għall-inqas immedjatament imorru dak il-punt. Ma jistax ikun joħorġu l-permessi għaw diżett fej għandu jiġi protett mhux pjanat mill-Planning Authority. Barra minn hekk, il-Planning Authority wkoll il-fondi kollha se jgħinti Planning Authority. Parking, Planning Authority. Environment, Planning Authority. Fejn imur dal-fondi? Għalfejn il-fondi relatati? Bessa kena proġett dal-axħar kien ħafna fil-medja. 1.4 million funds. Fejn marru l-funds? Kollha għandi Planning Authority. Ma jagħmilx sens, hemm ħafna funds jiġu marru għand l-ambjent Malta minnhom. Ħalli n-nies ikunu jafu li jisma' daw jafu li il-fondi sejrin f'ambjent Malta. Jekk kellna proġetti li tar-roads li saru illegalment. Għalkemm naħseb li l-multa kienet baxxa għax li taħet 42,000 fuq proġett 4 miljuni imma rħila. Weħlu 42,000. It 42,000 marru għand ambjent Malta. Mela marru għand il-Planning Authority? Flus tal-gvern baqgħu għand flus tal-gvern, all right. Imma flus tar-roads li ntefqu ħażin għax saru bla permess imorru għand l-ambjent Malta. Fair enough, u jekk ma jkunx 42,000 ikunu iktar. Imma n-nies ħajkunu jafu. Illi isma, l-ambjent għandu dik l-importanza. Jekk ma nibdewx nagħmlu aħna n-nies, ħadd ma żgħallimhom. L-istess, il-Ministru ħax bidea brillanti illi għal kull karozza li nimpurtaw titħawel siġra. Brillanti, daqbel magħha 100%. Imma nħawilha mhux il-pajjiż, mhux il-kaxxa tal-poplu, aħawilha. Min importa l-karozza? Imur hemm, iħawel is-siġra hu. Jom fuq 50 euro kemm bżonn biex ixxi s-siġra, imur hemm jieħu ritratt jieħu tfal miegħu biex jaraw jiżra s-siġra, ħalli tfal tiegħu jitħallmu. Jiena naħseb illi ċertu affarijiet, daw qed ngħidhom jew daw ġewni f'moħħi ta' jiena, ġifieri mhux qed ngħid, imma naħseb b'daqs sforz minn naħa tagħna navvanzaw ħofna l quddiem. Għandna pajjiż żgħir nara nitkellmu fuq l-iskart. L-iskart mhux bil-forsi qablux ruhna mal-Olanda taf ġif kemm hemm. L-iskart aħna għandna. Il-highest population, 1500. Jekk naqtaw il-Lawdex, 3800. Jekk naqtaw l-Ambilt area, li huwa żewġ terzi ta' Malta, 5400. Jekk imorru taslima, 15,000 km2. Jekk naraw l-applikazzjonijiet li tiġu approvati mill-Planning Authority bis-solari li taw żejda, ħanġu taslima 20,000 persuna kull kilometru kwadru. Tista' timmaġinaw il-Ministru xi problema għandu bl-iskart? Din kien massiva, iċ-Ċina, Beijing, 5,000 inhabitants kull kilometer square. Beijing tafu xem kullħat bil-maskim għam nifseħ. Ta' sinjem 20,000, ħaniġu. Iridu naraw il-realta. Semmejtu l-iskart tal-kostruzzjoni. L-iskart tal-kostruzzjoni, l-unika soluzzjoni, memx oħra reklamazzjoni tal-art. Xejn kabru l-Maltu. Issa kif ħanamluha? Ħanhom fuq il-flus. Biex ovvjament tikkonteniħ dal-materjal, ma nistax taqbad titfgħu fil-baħar u tħallih arriħu moħħa ngħidlek. Titqbad tikkonteniħ, tibni hekk hemm bżonn nibnu m'hemmx għalfejn. Sejr intajjeb tant il-pajjiż ekonomikament għalfejn l-istess il-mina, għamilt proponijiet oħra tal-mina. Kif qalu tajjeb l-era, l-arja. Il-problema hija trasport illum. Qabel kellna l-power station, grazzi tal-la neħħiena dik il-problema, għandna ovvjament il-problema ris fuq trasport. Jekk ħanħafru il-mina, irridu nitfoħ l-iskart x'imkien di qed iġġenera miżibilju ta' tunnellati ta' skart. Dar irridu jmur reclamation, m'hemmx mod jogħol fejn imur. Issa, kien hemm
Allora net xtaqt najt li ħafna minn dak l-affarijiet tgħid jiena ideoloġikament u policy wise naqbel miegħek. Per eżempju, fuq il-land reclamation jiena ħadd l-żbriga kif jaf kulħadd illi tajt l-inkargu l-era, jiena jidri l-era għandha knowledge biżejjed għalkex inħabba riċerka li għamilna fuq il-baħar li pratana minn EU funds, illi tkun l-aħjar per l-aħjar entità l-aħjar autorità illi tikkonduċi reklamazzjoni tal-pratana. Ma rridx u tkellem ċar illi din l-inizjattiva titieħu minn dikasteru ieħor għaliex jista' jkun il-priorities ikunu differenti. Jekk din l-inizjattiva titieħed mill-Ministeru tal-Ambjent, kif qed tirrikmanda jentu jiena totalment naqbel miegħek bla riserva, allura l-priorità tal-reclamation tal-baħar sa tkun l-environment. Jekk aħna ngħidu li għax reclamation jista' jirvina kif ikun inkontrollati u ma jsir sew l-pratana il-iħtana, allora ma jkun ġara xejn għax jieħodha dipartiment ieħor. Inti għandek żbalżajr, inti meta li għandha 1,500 people per square kilometer, qed tikkwota statistika ta' sentejn ilu. Nista' nassigurak il-perċentwal ta' nies per square kilometer huwa iżjed minn hekk. Jiġifieri il-problema tal-overpopulation f'Malta hija ċara daqs il-kristall. Però mhijiex alternativa li inti tgħid inħaqna full capping carrying capacity u nillimitaw l-ammont ta' nies li jiġu. Jiena nemmen li jekk l-affarijiet jiġu pjena tisowa, allura inti xorta tista' tippreserva l-ambjent. Jiena dejjem inħobb nuża l-modell ta' Singapore. Singapore fih 780 km kwadru, ġifier bażikament doppju tal-pajjiż tagħna, però l-popolazzjoni hija ta' 6 miljuni. Però jekk inti tara l-percentaġġ ta' art li għandhom li huwa mhux żviluppat u li huwa kapital naturali, inti tinduna li għandhom iżjed minnha. U di solvoha l-problema billi jagħmlu planning aħjar over the years, b'dow qabilna x'dow fis-sebajnijiet, u billi embarkaw proġetti studjati u b'enfasi qawwi fuq l-aspett ambientali ta' land reclamation. Allora il-fatt li għandu l-popolazzjoni tiżdied ma tixtloqafha għax inti għandek imbagħad bżonn foreign direct investment u għandek bżonn ċertu ammont ta' popolazzjoni biex inti tkun viabli bħala pajjiż. Però dita land reclamation illum waslet u l-era qed jikkooperaw miegħi u qed jagħmlu l-proġett. Ma tix taqba' tagħmel land reclamation bl-għaddu għax tagħmel sfreġju ambientali. Però bil-kawtela u jiena ndi fiduċja ċeka fl-era, lek nixtieq l-era jkunu l-mutur fiha din, nasib li naslu. Fuq il-construction waste ukoll l-era qed jaħdmu fuq pjan holistiku u kif qed tgħid inti hemm ħafna materjal li dak huwa resource. Anki ta' tunnel, ma s-six tal-miħ, ma s-six mandek xfej tamlu, bil-fors inti trid tmur lejn land reclamation. Ħaġa ħarra xtaq tinsaq, menxin jgħaja fuq finanzjament. Egħej naqbel miħak, illi l-era għanda l-environment fund taħħan għanda bżon flus. Illi sfortunatament, meta ġiet tikkreta l-era twildet mill-planning authority. Allora l-istrutturi ewlenin ta' finanzjament kienu jgħidu lill-planning authority, ma kienu jgħidu lill-era, għax l-era ma kienu ċada teżisti. Però nothing is cast in stone, nista' ngħidha li l-era qed tiżviluppa. Jien stess kelli diskussjonijiet informali mad-dirigenti tal-planning u anke mal-ministru konċernat, u iva naħseb li direzzjoni ġusta hija dik li qed tirrikmanda inti. U naqbel maħħa 100% again, fatti ħafna mir-rekomendazzjoni tiegħek f'dak ir-rapport naqbel magħhom jiena, illi iva l-era jekk hemm żviluppi u ħajja fitwa l-ambjent, l-ispejjeż m'għandhomx kollha jmorru planning, parti minnhom għandhom definitivament jmorru l-era. Fuq kwistjonijiet tal-Odizett, għax lum ġejt irġgħid ċitat fil-gazzetti, naqbel ukoll illi kif il-makkinarju kif qed tgħid inti llum ħriġ b'suġġeriment tajjeb inti. Insalvito, ma inti ħriġt f'suġġeriment. Illi la qed titkellem fuq planning. Jkollok żewġ rekomendazzjonijiet. U ma tħalli jiddeċiedi l-planning, imma li jkollok inti żewġ rekomendazzjonijiet qed pari passu fuq l-istess livell minn żewġ entitajiet, jiena naħseb illi bażikament dik hija idea tajba u ta' min jew moda. L-aħħar punt fuq l-iskart. L-iskart għandek raġun. Hija l-ikbar sfida li għandu il-pajis fil-prezent, l-ikbar sfida. Mem lebda sfida fil-pajis, kbir daqs tal-iskart. Però nista' nserraħ lek rasek illi l-Ministeru tiegħi qed jiddedika għalmenu s-segretarjat tiegħi u branka mill-Ministeru tiegħi qed niddedikaw l-isforzi u l-enerġiji tagħna bħala fl-iskart. Li xtaqt biss tkellem ċar. U ħankun daqsxejn kritiku politiku hawn. Xtaqt biss. Il-kritika li ssir anke mill-oppożizzjoni f'dan ir-rigward ma tkunx biss waħda lele u negattiva, fis-sens. Illi kull inizjattiva qed tipprova nieħu se jġibu konsegwenzi u tieting trouble u se jkun hemm problemi. Ma jistax ikun li kull inizjattiva li wieħed jipprova jillonċja issir biex tixkil u kważi naħal oħra jieħdu gost jaraw li ma tirnexxi min żambati se jibgħati l-poplu Malti. Xi in buona fede mhux inti le, mhux inti no, mhux il-Partit Demokratiku. Jiena qed nipprova nieħu deċiżjonijiet illi suppost ittieħdu snin ilu. Kulħadd kien jaf li jekk jittieħdu dawn it-tip ta' deċiżjonijiet se jkun hemm backlash politiku, però jiena ddeċidejt li ċertu deċiżjonijiet irridu naħduhom. U qed noħduhom. Però ma jfissirx illi jkun kollox easy going, għax meta jiena nsaqsi għall-alternattivi ħadd ma jiġi bihom. Per eżempju, nsemmi ġiex eżempji. Alternativa waħda, tlet eżempji. Alternativa waħda hija kif se nindirizzaw l-iskart. Idealment, in an ideal world, kif jgħid Carmelo Coca u Pardo oħrajn, u kif ngħid jien ukoll, in an ideal world, jkollok 100% riċiklat. Però lanqas l-aqwa pajjiżi fi ħdan l-Unjoni Ewropea ma jilħu dan l-ammont, u għandek id-deadlines u għandek it-targets Ewropej. Ħa nimxu ma' dawk anissa. Allora jiena irrid ikolli alternattiv. L-alternattiv studjajna l-alternattivi kollha. Għamilna kummissjoni biex tagħtina parir. Il-parir kien għamlu inċineratur u għamlu waste to energy plant. Students l-oppożizzjoni irid ikun trasparenti, student l-NGOs huwa, dak kien il-parir. Iva tikkritika biss oħroġ li b'alternattiva. X'nagħmlu miżbla oħra? Tu. Irrid nagħmel aktar enforcement. U allura x irid nagħmel aktar enforcement. Tiġi tikkritikani lili u tgħidli jien ħandż ġid taxxa ġdida, għasam waħel multi, ma nintu qed tikkritikani għax m'hemmx enforcement, m'hemmx infurzar. Issa sandaħal infurzar b'mod assidu across the floor qed naħdmu anki fuq Circle Economy Act, daħanna qafas leġislattiv ta' pieni u multi iktar ħoroġ, tfajna xertu kawżi li qudmin kummissarju qudiem il-qrati, tajna poteri ġodda lill-qrati. Issa x'qed indaħal infurzar. Qed niġi kritikat għax qed indaħħal taxxa ġdida? Jiġifieri, tħares leha fejn tħares leha neħel, sa ndaħħal il-voter refund scheme. Ħaġa tajba, iva allura tattakka fuq l-irqaqat, dina kienet ilha coming din snin, ħadd ma ħadd beża jħud id-deċiżjoni, issa x'ħadniha? Ukoll ħażina? Issa aħna nitkellmu fuq land reclamation tal-bar, ukoll ħażina? Jiġifieri, something has to give. Ma tistax nixtieq jiena illi l-environment ma jkunx polarizzat daqshekk, qed nappella. Imma iktar huwa suġġett fejn irid ukoll abbraċċjament bejn il-forzi politiċi kollha. Jiena nagħmilha ħa nkun stret. Jikkritika però b'edukazzjoni. U fejn għandu jikkritika jikkritika u nħu nota. U fejn għandu jikkritika u jmaqdar jmaqdar mhux personali mod kif għandu jħu. Jiena nfaħar Godfrey. Fissat f'dan is-suġġett jisegwih, però l-kritika li qed tisir b'mod kostruttiv mhux kollox ħażin, kollox kull idea ħażina, l-kritika ssir dal-proġett tajjeb, però kieku tagħmlu hekk ikun aħjar. Dik it-tip ta' kritika li kollox ħażin le, u huwa ħażin f'dan is-settur daqstan sensittiv nimxu b'dan il-mod.
Grazzi l-ombudsman biex pala ħin limitat, fadlilna. Kwarta wara mhux iktar ma ħabbali mbagħad kumitat ieħor wara.
Nixtieq ngħid ġiex sentenzi bħala risposta.
Jiena li ħanħallikom tal-punthom. Ħanħalli lill-ombudsman jikkonkludi anke fuq il-rapport prattikament li ħejja b'risposta għal state of the environment. U mbagħad nħalli lejra biex tikkonkludi d-diskussjoni.
Jiena saċ nabdu Ministru jiena ma meċċ. Marriċi li nikkontenu il-popolazzjoni ta' laqassi.
Kritika ma kienx
lejk. Jiena. Le, jiena semmejt il-popolazzjoni fis-sens illi meta il-planning authority toħroġ policy, neġa' tgħidu li ma planning authority qed tibdel il-pajjiż. Meta il-planning authority policy, per esempio, ħaġġet id-disi 2015, zittet il-solari. Zittet il-solari, ma Malta kolla. Ma di meta zittet il-solari, ma Malta kolla, zittet il-popolazzjoni, bi 20% f'daqqa. Ma tistax inti zittet il-popolazzjoni, bi 20% f'daqqa, ma dwar Malta kolla.
Ġifieri, il-bini jimxi skont id-domanda, ġifieri, billi ma nżidux solari, ma jfessirx mhux ħajkollna aktar nies, mhux ħajkollhom fejn joqogħdu. Ġifieri, mbagħad irid nagħmlu sa jekk mhux ħatwessa, jekk mhux jekk iż-żona għaw diżet ħalu għaw diżet, issa jaħaw wessaw, jaħat telgħu il fuq. U ma nistax ngħidu ma daqset nies, ħalli ma rebnux aktar, ma naħsibx li l-pajjiż irid jimxi f'dik id-direzzjoni. Li għandek raġun u għandek kull raġun li il-planning authority forsi trid tara aktar il-kuntest ta' kull raħal ta' kull żona ħabba żieda fis-sulari. Però trid tieħed deċiżjoni x'ħam murru jew il fuq jew ħa nifirxu dik il-verità.
Naqbel miegħek. Irdu morru l fuq, però ma nistgħux immorru l fuq kullimkien f'pajjiż f'Malta kollha kullimkien l-istess, jekk inti għandek aċċess, jekk inti għandek aċċess il-gżira ta' triq wisa 6 metri, ma tistax tagħmel it-torri ta' 30 solar. Ħajkun hemm problema kemm ta' traffiku, problema kemm tal-iskart. Tolli tista' bħal mu New York. Jollu fejn għandhom it-toroq
wisajn. Jekk però Minister żball għalli nerġa' qed nara tal-planning ukoll hawnhekk, jekk hemm triq dejqa, mbagħad titlu regolamenti tas-sanità li ma jippermettu lekx tola minn ċertu ammont minħabba liġi sanitarja, ġifieri dik tiġi catered mill-liġi sanitarja li ma tippermettix ċertu għoli skont kemm wiesa triq, ġifieri jekk minister żball jekk triq wiesa anqas minn 3 metri, l-għoli jista' jkun ta' darbtejn aktar mitriq. Jekk minister żball.
Meta jkun kantiniera jkun triplu.
Ġifieri jekk imbagħad għandek il fuq minn 3 metri ma tistax tola aktar mit-triplu tal-wisa ta' triq. Ġifieri jeżistu ċertu thresholds li wieħed jadrixxi magħhom, kif ukoll jeżistu li l-għoli tas-sulari ma kienx kullimkien l-istess fis-sens li jekk tieħu żoni li huma UCA Urban Conservation Area, pjuttost li naqsu s-sulari fejn qabel kien awtomatiku li għandek żis solari u solari ritirat. Illum il-ġurnata li huwa awtomatiku biex ngħidu hekk huwa ta' żis solari. Is-solari tirat skont jekk fil-bini maġembek skont il-kuntest ta' triq hemmx aktar solari tirat u mbagħad il-mepa tiddeċiedi għandek dritt għal solari tirat jew le. Ġifieri ma rridux nagħtu l-impressjoni li l-planning authority qiegħda tagħti card blank lil kulħadd jolli solar kemm irid, hemm ċirkustanzi oħrajn fejn minkejja li iżdiedu il-height limitations, madhomx bis-sulari imma qegħdin issa bil-metri, laqas ifisser li għolejna li jfisser jista' jkun ifisser li fejn qabel is-sulari li jkunu bil-fors 2.75 clear height, illum bil-liġi sanitarja 2.6 clear height, tista' ddaħħal sulari addizzjonali fl-istess għoli jew foli ftit aktar milli hemm, ġifieri wieħed irid jara dan kuntest kollu. Għaliex jekk ħanejdu isma' il-mepa tat il-planning authority sorry tat solar kullimkien ma nasibx li huwa każ.
Dwar l-ilma tkellimna wkoll konna impressjonati speċi bil-fatt li l-agrikoltura tuża l-40 fil-mija tal-ilma li nproduċu daqs is-settur domestiku, meta ġifieri l-agrikoltura ma tipproduċix il-ħejjex kollha lokalment, ikun hemm ħafna importazzjoni. Ġifieri forsi jridna aktar skrutinju dwar din id-data.
Hemmhekk dik il-problema il-qudiem bil-mod il-mod se tiġi sorvolata għaliex issa qegħdin nagħtu option ta' new water ilma riċiklat sabiex jista' jintuża mod tajjeb għall-agrikoltura. Ġifieri dik għalkemm mhux ħassel fil-problema kollha, qegħdin nagħtu options li bdiewa. Li birħas flus, birħas binqas pejjes, jiġi jaqblu ma morru jġibu l-ilma ta' new water billi jagħmlu extraction mill-groundwater. Mhix ħassir overnight, però huwa parti mill-proċess li biex nibdu l-mentalità.
Eżatt, fil-fatt f'paġna 23 tar-rapport semmejniha li fit-2015 sar il-proġett multimiljonarju ta' porċin tal-ma ta' drenaġġ l-użu industrijali u agrikolu biex ġifieri. Dik turi wkoll li ċertu dettalji 2015, ġifieri ma ċertu dettalji dak kuna nafuhom illum, allura forsi wieħed kieku jagħti dik l-informazzjoni kien ikun faċli, aħna ġbidna l-attenzjoni dwarha. Dwar tnaqqis tal-użu tal-karta ovvjament tkellimt mhux qed ngħid li neliminaw il-ktieb, tal-ktieb għandna bżonnu, però li wieħed joħroġ borża skart fiha 500 gramma separata. Umbat fil-letterbox tiegħu jirċievi erba magazines imħalta bl-staples u naħseb nistgħu nagħmlu xi ħaġa fuq dik. Għax jiena nixborhom jiġifieri biex imbagħad laqas inħares lihom id-dar biex imbagħad narmihom u jkolli jiġifieri mazz kbir. Jiena naħseb illum fid-digital age jekk min inti jagħmel reklami jista' jagħmelhom diġitali u jekk irid jagħmelhom fil-letterbox ħalas taxxa fuqhom biex forsi nattakkaw minn hemm.
Punt interessanti.
L-arja ovvjament ġa tkellimt fuqha. Fuq l-arja tkellimt ukoll dwar dan da suġġett ukoll li dħalt fuq investigajtu fuq il-tables and chairs li qed naraw jinftu fuq il-bankini tagħna, ġifieri jien qed ngħid isma'. Daw ma nistax ninnegaw, daw qed isiru da tables and chairs biex minn daħlet il-liġi tal-proibizzjoni tat-tipi fit-2010. Ovvjament il-restaurant jridu spazju fejn jgħodu klijenti li jpejpu, kulħadd infirxa di biex nokkupaw spazji pubbliċi, ma nara ma tagħmilx sens li jisma' spazji pubbliċi jittieħdu biex in-nies jpejpu fihom, spazji pubbliċi nħalluhom hemm, speċjalment jekk il-restaurant jew il-bar ikollu parapet. Għalfejn dan ikollu parapet inkompli inti ħina noħodlu parking space aħħa sitla parking space tal-karozzi. Naħseb hemmhekk irid inkunu daqsxejn realistiċi u nimprovjaw f'dan is-sens. Semmejt ukoll micro level planning, Malta rridu nifokaw daqsxejn kif tagħmel xi ħaġa f'post ma logħod infirex f'Malta kollha, kif wieħed itella torri taraħ mifrux ma' Malta kollha, kif isir proġett taraħ jekk jiskollok accident għaldu mora l-Marsa, tiġġami għalek Malta kolla. Ġifiri, Malta, naċċettaw, u dikul manna 140 km kwadru ta' tal-għawdex, ġifiri, irridu nifmu, illi kif inti tagħmel xi ħaġa lokalizzata, ma nistax tgħid isma' jiena ħan iddeċidi xi ħaġa l-Malta kolla. Ejja mmorru lokalizzat, immorru pjan pjan, ngħidu isma', jiena meta kont perit għamilt proġett darba, u vera impressjonani kien, da kellu taħdeħ, zewġ plots insomma, klienti tiegħi taħdeħ, u daftem huma xulxin, ismejn għamlu rampa waħda. Tiegħi m'għamilx rampa mela rebaħ ġiex garaxxijiet, lieħor ħallih juża rampa tiegħu mela għal 50,000 euro. Għalfejn ma l-gvern ma jgħidx dawn l-inizjattivi biex min jagħmel dawn ippremjah jiena ħalli jingħaqdu l-proġetti flimkien. Għalfejn f'blokka ikun hemm 20 bib ta' garax. Mela qed jaħlilek l-ispazju tar-rampa, qed jaħlilek l-ispazju mitriq fejn parkew in-nies għax kulhom kien garaxxijiet. Ejja nagħmlu dawn l-inċentivi biex naqduhom il-proġetti. Dak issa x'ta.
Mela ħalli grazzi lilek per jitanzi, ħanħalli lill-era naħseb għandhom ftit xi jwieġbu, anke kemm reazzjoni għal dak li qed jgħid l-Ombudsman. Il-jek nisserġba naħseb anke intom kellkom reazzjoni għal dak li għal l-Ombudsman. U forsi għall-punt li għamu mal-waqt diskussjoni.
Kumment ġenerali, sissa dejjem ukont impressjonat kif il-pajjiż meta jitkellem fuq l-ambjent. Design fil-mija jintefa fuq l-iżvilupp.
Construction.
Dik xi ħaġa li jiena għalija ma nifhimix, jiġifieri la biodiversità, la kwalità tal-baħar, ma insomma, hekk qegħdin jiġifieri maġunin aħna ma ġara xejn. Imma dik bħala kumment dik ġenerali.
Dik dejjem.
M'għandix kum. Fuq ġiex punti ġenerali l-outdated data kont diġa semmejt jiena l-importanza li konna trends u l-fatt li kif qal l-perit Saliba li m'għandniex recommendations imma nista' nassigura lil kulħadd li recommendations inħossu li mhux f'posthom f'dak ir-rapport imma joħorġu wara fil-istrateġija għall-ambjent li tiġi follow up għal dan l-State of the Environment Report. Tafu probably kollha kemm intom hawnhekk madwar din il-mejda li ħanamlu konferenza ġim oħra fis-27 u fit-28 ta' Novembru fejn ħanet diskutu kemm l-State of the Environment Report mbagħad il-prioritajiet u rekomendazzjonijiet li għandhom joħorġu minnu biex noħolqu l-istrateġija. Waqt li nixtieq nagħmel riklam għal din il-konferenza imma sfortunatament Fortunatament, hija well overbooked u ma nistax naċċetta.
Apple population density.
Probabbjament, wis probabbli. Nispiċċa biex nirringrazzja bis-serjetà din, jiġifieri nirringrazzja din tisma' ħafna kritika dal-aħħar tliet snin, dal-aħħar sentejn, dal-aħħar xahar. Ikun hemm ċerta kritika li kultant twerġa' u kultant tidra tinjora. Imma ukoll nista' ngħid li wieħed mill-nies u mill-entitajiet li verament fehmu l-era x'qed tagħmel u l-potenzjal tagħha huwa appuntu l-ombudsman. Anke bir-rakkomendazzjonijiet li għamel taraw ovvja li qed jistenna iktar mill-era u mhux inqas. U tadak pubblikament nuri l-apprezzament tiegħi u ta' sħabi. Ukoll lil dan il-kumitat stess, dan il-kumitat stess meta ġejna hawnhekk biex turu l-opinjoni għaw tieħdu l-opinjonijiet tagħna dejjem subnikom biex ngħidlek kważi kważi warajna ta' fuel station policy, eċetera, u dak ta' dak grazzi għaliex dawn huma il-pożizzjonijiet u s-sitwazzjonijiet fejn jagħmlu differenza għalina. Nirringrazzja wkoll lil sħabi li ħadmu b'mod ma nistax nimmaġina kif jistgħu jaħdmu iktar ġifieri Claire, Michel qed nsemmihom b'isimhom mhux aħna naħdmu hemm ġew. U n-nies kollha li ħadmu u n-nies li hemm warajna
li ħadmu hemm ħafna nies wara
l-rapport. Fuq ma tafux kemm ġifieri u niggħaqgħu n-nies.
Ir-rapport tagħkom jekk nista' nagħmellek punt huwa tfil daqs il-Brexit. Il-Brexit huwa 500 pagina imma huwa voluminus.
Imma nassigura li 4 snin oħra kil bambin rid we can do better u anki fil-sens li nkunu ma' deadlines, insomma ma' deadlines li hemm fil-liġi u li ninvolvu l-ombudsman u l-komissarju ħafna qabel ma tiġi għas-sitwazzjoni tal-kritika tiegħu.
X'purnajt ninti. Rnex taqt ningrazzja l-ewwel
professuri tal-ħin.
Għax I have to go up. 2 minutes.
Ġesta 2 minutes. Għax jistaġi
di. Kulma xtaqt. Najt l-onet najt grazzi l-professor Għaxa u tim tiegħu u l-era ta' tal-li ħadmu għastidu fuq dan id-dokument. Xtaqt ningrazzja mod personali u koll l-ombudsman illi għal-kem kien kritiku ta' ħafna pariri siwa u jena nirrikmanda anki l-lera u anki l-planning għedin għonek authority u l-kulħat illi jħunota ta' xol illi għamel l-ombudsman huwa entità autonoma u xol huwa illi jikritika u li għamel suġġerimenti u naħseb li fil-rapport li għamel meċa kif għandu jimxi u finalment nixtieq ringrazzjali lek sur ċermen għal-mod professjonali kif qed tmexxi dan il-kumitat. Għata tiħ importanza ta' mill-laqat on a regular basis. Wieħed mill-iktar kumitati fl-esperjenza tiegħi kemm ili fil-Parlament u ili issa nistenejt kemm ili fi 22 sena. Wieħed mill-iktar kumitati li hu pjaċir nattendi għaliex jisir mod regolari suġġetti li qed tażlu u li qed tabbraċċja huma kollha ta' interess nazzjonali u xtaqt nifraħli lek it-tim tiegħek.
Mela, grazzi għal din id-diskussjoni. Din-diskussjoni mhux għall-informazzjoni ta' kulħadd, mhux ħadd jaqafgħu. Ġista liġi tipprovdi anke li jkun hemm diskussjoni ulterjuri fil-plenarja. Però intlaħaq ftehim bejn iż-żewġ partiti illi l-ewwel tintemm diskussjoni f'dal forum, ġifieri fi-stadju ta' bejn il-partiti kollha f'dan il-kumitat biex issa ma nafx il-laħqux qabel ir-recess, jiġifieri fil-ftit ġimgħat li fadlilna biex id-diskussjoni mbagħad issir fil-plenarja fuq l-State of the Environment Report. Hemmhekk ovvjament imbagħad ikun jista' jagħti l-input tiegħu il-membri parlamentari kollha mill-partiti kollha. U naf anke li d-diskussjoni fuq dar rapport ħadd kompli matul il-ġimgħa d-dieħla fil-ġurnati li ġejjin fuq il-bisaħħa tal-konferenza li ħadd għamlu. Jien hekk nista' nikkonkludi li huwa żgur u punt importanti li semma l-ombudsman illi l-leġislatur jekk ma jibbażax id-deċiżjonijiet politiċi tiegħu fuq l-informazzjoni, ħajkun qed jagħmel qabża fidla. Ġuri jekk xejn rapport bħal dan jien ngħid better late than never, huwa strumentali għalina u jien anke nagħmel mistoqsijiet fosthom anke għamilt l-ġimgħa l-oħra lill-planning stess.
illi nitlob illi konna dan it-tip ta' rapportaġġ. Għax ibbażat fuqhom aħna nistgħu nagħmlu deċiżjoni iktar informati. Huwa tajjeb il-punti li ġiri rilevat il-ġimgħa li għaddiet illi intom qed tippjanaw li dan l-eżerċizzju jsir b'mod iktar regolari, nifhem kull erba' snin jekk nisej iżball. Għax dejjem għandna l-informazzjoni l-iktar aġġornata possibbli punt anke li semma l-Ombudsman illi fuq aħna nistgħu nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna. Grazzi ta' dan l-effort. Nistgħu naġġornaw hawnhekk
għallum. Naħseb għadha l-punt ieħor li rridu niddeċidu aħna bejnietna. Għax fil-minuti inti semmejt rridu niddeċidu jekk l-aġenda li għand l-item fuq aġenda li għandha x'taqsam mal-waste management għandu xiġi diskuss f'dal-kumitat sija li iddiskutejna dan ir-rapport. Fil-tema tiegħi naħseb waste management, iva għandu jiġi diskuss f'dan ir-rapport aw f'dan il-kumitat b'mod partikolari biex anka forsi noffru soluzzjonijiet differenti mill-insegnantu.
Mela, aħna għandna anka kif toħroġ mill-minuti numru ta' talbiet. Fosthom anke talbiet. Talbit tijak stess, onorevoli.
Diversi.
Tal-waste to energy, jum mandiġ problema li jkirridu illa għali jmiss, niprofaw għan kandahlu laqa oħra. Għabelna ġurnaw, itkun fuq il-waste to energy, numbat nkun istan għamel talba l-ministru. Illi era u kull min anka kien parteċipi fuq dak il-kumitat illi kont ħtart inti ministru biex ituna l-konklużjonijiet illi jidher li issa ittieħdu u nitkellmu fuq din fuq dan is-settur. Grazzi, grazzi l-okulat.